avaamme ilmestyskirjan sen 6. luvusta. Luen jakeesta 9 alkaen 11. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Tässä ilmestyskirjan 6. luvussa avataan 6 sinettiä. 6 sen kirjan 7 sinetistä, jonka karitsa, joka oli ikään kuin teurastettu, otti valtaistuimella istuvan kädestä, koska hänet, nimittäin karitsa, havaittiin arvolliseksi ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetin. Kun sitten näitä sinettejä alettiin murtaa, niin alkoi tapahtua asioita. Edellisellä Raamattutunnilla näemme, minkälaisia asioita tapahtui 4 ensimmäisen sinetin aikana. Näimme, kuinka Antikristus lähti valloitussotiin, näimme, kuinka sodan Jumala ratsasti yhdellä hevosella tai sodan enkeli. Ja sitten näimme, kuinka nälkä ja kuolema ja tuonela seurasi kaikkea tätä ratsastajien paraatia ja niiden mukana. Tässä 6. luvussa käsitellään 6 sinettiä, nyt esillä oleva on 5. Sen jälkeen on vielä 6. sinetti 6. luvussa, mutta seuraava eli 7. sinetti on vasta 8. luvussa. Ja on mielenkiintoista seurata ilmestyskirjaa, sillä 7. luku 6. ja 7. sinetin välillä on jonkinlainen yleiskatsaus. Ja me emme tänään ilmeisestikään ennätä siihen lukuun, mutta sanon vain jo etukäteen tämän ilmestyskirjan jaon kannalta, että tässä on oma erikoinen systeeminsä olemassa tässä ilmestyskirjan kirjoittamisessa. Ja hän, joka kirjoitutti tai antoi tämän ilmestyksen pojalleen, ja poika antoi enkelin välityksellä Johannekselle, ja meille tämä tuli sitten Johanneksen kirjoittamana Pyhän Hengen johdatuksesta, hänellä oli oma erikoinen järjestelmänsä tämän kirjan kirjoittamiseksi, ja tässä järjestelmässä 7. luku 6. ja 7. sinetin välillä on tietynlaatuinen yleiskatsaus, joka koskettaa vähän laajempaa ajankohtaa, ja samalla tavalla huomaamme jälkeenpäin, että joku muukin ilmestyskirjan luku on samansuuntainen yleiskatsaus näiden erilaisten tapahtumien ja tuomioiden välimaastossa. Nyt on esillä tämä 5. sinetti, jonka karitsa avasi. Ja silloin Johannes, kun tämä sinetti murrettiin, hän näki alttarin alla sieluja. Ihmisten sieluja. Ja näistä sanottiin, että nämä ovat sellaisia, jotka on surmattu Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Tämä asiahan on sangen mielenkiintoinen monestakin syystä. Ensinnäkin on tietysti selvää, että nämä tässä ilmenevät sielut, jotka olivat alttarin alla, ei tässä maailmassa jonkun Jerusalemin temppelin alttarin alla, vaan taivaassa, paratiisissa ilmeisesti. Nimenomaan juuri paratiisissa olevan alttarin alla, olkoon se uhrialttari tai joku muu alttari, se on asia erikseen, sitä ei sanota, mutta sielut olivat alttarin alla. Ne olivat varmaan taivaan siinä osastossa, joka on paratiisi, sillä näillä ei ollut mitään ylösnousemusruumista. Ne olivat sieluja. Myöhemmin palaamme vielä tähän asiaan. He olivat siellä tietystä syystä, heillä oli ollut sellainen sana, Jumalan sana ja myöskin todistus, että heidät oli tapettu. Muuten me havaitsemme, että itse Johannes, tämän kirjan kirjoittaja, silloin kun tämä kirja hänelle annettiin, tämä ilmestys, niin hän oli samoista syistä Patmoksessa, siellä Välimeren saaressa, kun hänet oli karkoitettu. Sillä hän itse sanoo näin ilmestyskirjan 1:9. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Onneksi häntä ei tapettu tätä Johannesta, sillä Jumalalla oli sellainen suunnitelma, että hän antaa ilmestyskirjan tämän miehen kautta. Ja nyt tässä kohdassa, mihinkä hän oli tullut, hän esittelee meille seurakunnan ylösoton jälkeisiä tapahtumia. Olemme sen jo aikaisemminkin havainneet, että nämä asiat koskevat sellaista aikaa, joka on vaivan aika tai vihan aika. Sillähän voi olla monenlaisiakin nimiä, se on myöskin Jaakobin ahdistus nimeltään. Miltä kannalta tätä asiaa lähestytään? Se näyttää vähän sitten erilaiselta. Jos juutalaisten kannalta, niin se on Jaakobin ahdistusta. Mielenkiintoista on joka tapauksessa ensinnäkin havaita, että nämä sielut, jotka olivat alttarin alla, ne vaativat kostoa. Ja vielä jossain määrin vähän omituistakin, että ne olivat pyhiä sieluja, eihän siitä mihkään pääse. Heillehän annettiin pitkä valkoinen vaippakin vielä, johonka pukeutua, ja kuitenkin ne vaativat kostoa. Ja sanoivat tässä 10. kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Meidän, jotka elämme tässä seurakunnan ajassa, jota kutsutaan armotalouskaudeksi, meidän on erittäin vaikea päästä samaan henkeen näiden sielujen kanssa. Varsinkin jos me ajattelemme, kuinka meidän Herramme suhtautui niihin, jotka hänet ristiin naulitsivat ja tappoivat. Sillä meidän Herrammehan käytti tällaisia sanoja Luukkaan evankeliumin 23. luvussa. Kun luemme jakeet 33 ja 34. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet sekä pahan tekijät, toisen oikealla ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Meidän Herramme ei vaatinut mitään kostoa. Mutta nämä alttarin alla olevat sielut vaativat sitä. Myöskään Uuden liiton alkuseurakunnan aikana tapetut marttyyrit eivät vaatineet kostoa. Apostolien tekojen 7. luvussa on myöskin kertomus siitä, kuinka Stefanus kivitettiin. 7:2. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Ja Jeesus itse käski rukoilemaan vihamiesten puolesta ja niiden puolesta, jotka meitä vainoavat. Itse hän toteutti tämän viimeistä piirtoa myöden. Myöskin ensimmäinen marttyyri Stefanus teki samalla tavalla kuin mestarikin, hän rukoili niiden puolesta, jotka hänet tappoivat. Nyt kuitenkin on asia niin, että nämäkin sielut, jotka löydetään alttarin alta täällä 6:9 ja 10. ilmestyskirjassa, nekin ovat pyhiä, mutta he ovat eri aikakauden pyhiä. Aikakausi, jossa me nyt elämme, ja jonka oikeastaan Jeesus aloitti, on armotalouskausi. Hänen kauttaan tuli armo ja totuus tähän maailmaan, tuli myöskin armahtavaisuus ja anteeksi antamus. Ja sen tähden hän itse sovelsi sitä myöskin vihamiehiinsä, ja niin teki myöskin Stefanus, ja niin ovat tehneet kaikki seurakuntatalouskauden pyhät, jos ovat tämän totuuden niin läpitunkemia olleet kuin nämä ensimmäiset olivat. Mutta nämä, jotka tässä ovat alttarin alla, nämä sielut, nämä ovat ei seurakuntatalouskauden, ei armotalouskauden, vaan tuomion ajan, tuomiotalouskauden pyhiä. Ja sen tähden heidän esiintymisensä, monessa suhteessa, jos ajattelemme tätä koston huutoa, se muistuttaa vanhan testamentin aikaa. Varsinkin psalmien kirjaa, kun luemme, niin me löydämme sieltä jatkuvasti sellaisia kirjoituksia, joissa vaaditaan kostoa. Ainakin esitellään Jumalalle, että eikö nyt jo olisi aika tarttua näihin jumalattomiin ja hävittää ne. Psalmissa 79, jos otamme ensin sen, siellä on tällainen maininta, ja tietenkin niitä voisi olla vaikka kymmenissä eri paikoissa, minä olen poiminut vain jonkun. 6 ja 7 jae. Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda. Sillä he ovat syöneet Jaakobin ja tehneet hänen asuinsijansa autioksi. Tässä on aivan selvä rukous siitä, että Jumala vuodattaisi vihansa pakanain ylitse ja valtakuntien ylitse. Me rukoilemme nyt tänä aikana, että Jumala vuodattaisi henkensä. Me rukoilemme, että ihmiset pelastuisivat, eivätkä tuhoutuisi. Mutta silloin vanhan liiton aikana oli hieman toisenlainen aikakausi. Silloin oli lakiliiton aika. Ja monessa suhteessa havaitsemme, että valo on tänä meidän aikanamme suurempi. Ja näyttää vähän siltä, että kun tämä aika on mennyt ohitse, niin pikkusen niin kuin valo himmentyisi. Tultaisiin taas toisenlaiseen aikaan. Ensimmäinen oli lain aika, silloin vaadittiin kostoa. Toinen on armon aika, jossa me nyt elämme, silloin siunataan. Kun tämä aika päättyy, tulee tuomion aika. Ja silloin ne, jotka ovat ylhäällä, ne sielut, jotka tapettiin vaivan ajan alussa, ne vaativat kostoa. Ainakin kyselevät, että koska kostetaan. No sekin on vanhurskasta, että kostetaan, mutta erilaisia ihmisiä he joka tapauksessa ovat kuin me. Olkoonkin niin, että joskus vanha luonto meissäkin nousee vähän takajaloilleen, se on kylläkin totta, mutta ei se kai ole katsottava ainakaan hengen tuotteeksi. Psalmissa 139 on myöskin yksi malli esimerkki siitä, kuinka vanhan liiton pyhät asioista joskus ajattelivat. Jakeessa 21 ja 22. Herra, enkö minä vihaisi niitä, jotka sinua vihaavat? Enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat? Kaikella vihalla minä heitä vihaan. He ovat minun omia vihollisiani. Melko väkeviä sanoja sanottaviksi, mutta sinä aikana ne olivat tavallaan ymmärrettäviä. Mehän emme nyt tässä yhteydessä paneudu paremmin tähän asiaan, mutta joka tapauksessa tänään jälleen lukiessani näitä Raamatun kohtia minä havaitsin, että on erilainen ilmapiiri kolmella eri asialla, jotka hallitsevat tiettyä aikakautta Jumalan suunnitelmissa, on lain ilmapiiri, joka oli lakitalouskaudelle tunnusmerkillinen. On armon ilmapiiri, joka on meidän ajallemme tunnusmerkillinen. Ja on tuomion ilmapiiri, joka on tunnusmerkillistä tuomiotalouskaudelle, joka seuraa seurakunnan ylösoton jälkeistä aikaa. Ja se selittää meille ainakin jossain määrin, minkä tähden nämä sielut sitten tällaista vaativat. Mutta mielenkiintoista, vallan mielenkiintoista on tässä jakeessa se, että nämä olivat sieluja ilman ruumiita. Ja mitä nyt sanovat sitten ne meidän ystävämme, jotka sanovat, että ihminen on tiedottomassa tilassa ja nukkuu kuoleman jälkeen? Minkälainen on sitten tämä Raamatun paikka ja kuinka se selitetään, jos joku sanoo, että ihminen ei tiedä mitään, kun hän kuolee, mutta herää sitten vasta viimeisenä päivänä? Tämä on vallan mahdoton Raamatun paikka selitettäväksi, jos joku ei usko ihmisen tietoiseen tilaan haudan tuolla puolella. Sitä ei oikeastaan voi selittää millään. Korkeintaan rukoilla, että ole hyvä, rakas taivaallinen isä, ja kirjoita uusi jae. Tämä on mahdoton. Tämä ei sovi minun teologiaani. Täytyy kirjoittaa uusi jae, ja monia muitakin jakeita pitäisi kirjoittaa. Raamatun oppi on täysin selvä. Ja merkillinen oppi. Nyt nimittäin, jos ihminen kuolee, hänen henkensä lähtee hänestä, mutta ei lähde yksin, lähtee sielun kanssa. Ihmisen kolminaisuudesta lähtee henki ja sielu pois silloin, kun ihminen kuolee, tämä kotelo, joka on ruumis, jää. Eikä sillä ole paljon mitään virkaa. Sitten vasta, kun saamme uuden kirkastetun ruumiin, sitten se alkaa pelata hienosti. Mutta tästä kotelosta lähtee kaksi, jotka kuitenkin ovat yksi. Nythän nimittäin on sillä tavalla, että ei voida eroittaa henkeä ja sielua muutoin kuin Jumalan sana, jos tunkee lävitse, niin se osoittaa meille, mikä on hengenvoimaa ja mikä sielunvoimaa. Se voi kyllä paljastaa sellaisia syy-yhteyksiä, mutta sielu ei lähde ihmisestä yksin, eikä lähde henkikään, ne lähtee yhdessä. Oikeastaan kai on niin, vaikka en minä tässä nyt kosketa ihmisen kolminaisuutta, mutta vaikka olen sitä tänään ajatellut. Olen tänään viettänyt suunnilleen 10 tuntia tämän kirjan parissa. Ja olen ajatellut tätäkin asiaa ja monia muitakin asioita. Ajattelen sillä tavalla, että henki, meidän persoonallisuudemme syvin kerros, on sellainen paikka, joka on tiedon tyyssija. Ja että meidän sielumaailmamme, joka on ruumiin ja hengen välillä, se on tunteen tyyssija. Eilen eräs älykäs raamattu koululainen rukoili katin alassa 1 tunnin jälkeen, että Herra, pelasta meidät tunteista ja johda meidät tietoa. Minun täytyy sanoa hänelle sen rukouksen jälkeen, että sisarella rukoile kaikkia tunteita pois, ne on mukavia olemassa tunteita. Älä kaikkia rukoile pois. Jätä vähän. Mutta nämä kaksi ihmisen osaa, nimittäin henki, tiedon keskus, ja sielu, tunteen keskus, ne matkustavat aina yhdessä. Ne ovat kuin siamilaiset kaksoset, joita ei voida erottaa toisistaan. Mutta sielu on siitä merkillinen, että se ei palvele yksistään henkeä, vaan se palvelee myöskin ruumista. Nyt nämä, jotka olivat alttarin alla, ne olivat sellaisia sieluja, joissa oli sielu ja henki yhdessä. Mutta ne tunnettiin. Kuka tahansa meistä lähtee tästä iäisyyden maailmaan, ensimmäisenä, mehän emme tiedä kuka se on, voi olla nuori yhtä hyvin kuin vanhakin, niin hänet tunnetaan siellä, vaikka ei hänellä ole mitään ylösnousemusruumista, mutta hänet tunnetaan. Hänen hahmonsa todistaa, kuka hän on. Se todistaa sitä, että ihmisen sielulla, ymmärtäen henki yhdessä sielun kanssa, sillä on ihmisen muoto. Se on raamatullinen oppi, vaikka vähän yläkerta pikkusen tulisikin ahtaalle, että kuinka se käsitetään. On monia muitakin asioita, joita me käsitämme, mutta me uskomme vain, että niin on. Kun ei järki riitä, niin pannaan usko järjen jatkoksi, sitten siitä tulee jotakin. Maailma luulee, että uskovainen ihminen on typistetty ihminen, mutta me väitämme, että uskovaisella on uskovainen käsittää enemmän kuin järkevinkään maailman ihminen syystä, että hänen ymmärryksensä, älynsä ja järkeensä on pantu jatke, joka on nimeltään usko. No erittäin hyvä jatke, eikä totta. On jännää olla uskovainen ihminen, varsinkin kun maailman ihmiset saattavat pitää meitä hölmöinä, ja me katsomme vain, että voi ihme, kun Jumala avaisi tuon silmät, sillä hän ei näe. Psalmissa 49 on yksi sana, monien Raamatun sanojen joukossa, mutta se on hyvä sana. Jakeessa 15. Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema kaitsee heitä, ja huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä, tuonela kalvaa heidän hahmoansa, eikä heillä ole asuntoa. Tämä nimenomainen sana ihmisistä, jotka olivat menneet tuonelan valtakuntaan, vääristä ihmisistä, jumalattomista ihmisistä. Ja heistä käytetään sanaa hahmo, tuonela kalvaa heidän hahmoansa. Kaikilla Jumalan pyhilläkin, jotka ovat menneet, nythän ei kukaan mene tuonelan valtakuntaan, vaan kaikki, jotka lähtevät uskovaisina, menevät paratiisiin. Ennenhän niitä oli siellä Abrahamin helmassa, jossa Lasaruskin oli, mutta kun Kristus kuoli, hän astui tuonelan valtakuntaan. Hän otti vankeja saaliikseen, niin kuin Efesolaiskirjeen 4. luku sanoo. Hän vei ne kaikki mennessään pois. Se paikka tyhjeni tykkänään, joka on nimeltään Abrahamin helma. Se Lasaruskin, joka siellä on lähtenyt, ei se siellä ole. Jos joku etsisi häntä sieltä, niin ei sitä olisi. Se lähti silloin, kun Jeesus meni tuonelan valtakuntaan, vei vankeja saaliinaan. Ryöväri meni ensimmäisenä paratiisiin, sitten menivät ne toiset. Ne ovat nyt siellä, mutta heillä on tietty hahmo. Jeesus kun puhui nimenomaan Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä ja Abrahamin helmasta täällä Luukkaan evankeliumin 16. luvussa, niin hänhän puhui tapauksista, jotka olivat ennen ylösnousemuksia. Ja hänen kertomuksensa oli erittäin selvä, jos otamme sen 16. luvun 22. jakeesta. Niin tapahtui, että köyhä kuoli. Ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Varsin yksinkertainen ja tuttu Raamatun paikka. Tässä ei ole mitään ylösnousemusta, on vain toteamus, että kaksi miestä, köyhä ja rikas, kuolivat, joutuivat eri paikkaan. Ja siellä sitten tämä rikas mies tuonelassa, hän oli siellä, ei hänellä ollut ylösnousemus ruumista, mutta hänellä oli sielu ja henki. Sanotaan vain, että hän oli vaivoissaan. Hän tunsi, hänen tunne-elämänsä pelasi täysin, hän tunsi kipua ja hän tunsi tuskaa, kun hän oli siellä. Ja hän näki, hänellä oli kyky nähdä, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ihmeellistä, että hän tunsi Abrahamin ja hän tunsi myöskin Lasaruksen. Ehkäpä siitä syystä ei hän koskaan ollut Abrahamia nähnyt, se on selvää. Sillä Abraham, juutalaisen kansan isä ja uskon isä, hänhän on kuollut ehkä noin 4000 vuotta takaperin, mutta juutalaiset käsittivät, että se hyvä paikka, johon kautuvat sielut menevät kuoleman jälkeen, on tämän uskon isän Abrahamin helma. Sehän oli kuva kieltä. He menivät sinne. Kansan isän ja uskon isän luokse siihen paikkaan, ikään kuin hänen helmoihinsa. Mutta rikas mies tunsi Lasaruksen. Ja se todistaa sitä, että tämä Lasarus, vaikka hänellä ei ollut ylösnousunut ruumista, hän oli se sama mies, joka oli sen rikkaan miehen siellä oven edessä kerjännyt. Ja niitä murusia syönyt tuota rikkaan miehen pöydältä putosi, ja jonka haavoja hänen koiransa olivat nuolleet. Hän tunsi, että tuo on se sama kaveri, joka siellä oli, siellä meidän portilla. Aivan siis selvää on tämä, että tällä Lasaruksella oli sen Lasaruksen muoto, joka siellä portilla oli. Sillä ei tosin ollut niitä paiseita, se on varmaa, sillä ne paiseet oli varmaan jääneet, kun hän kuoli. Enkelit veivät hänen sielunsa ja henkensä Abrahamin helmaan, mutta ne paiseet jäivät hautaan. Niitä ei siellä enää ollut, niitä paiseita. Mutta kuitenkin rikas mies tunsi, että tässä on Lasarus ja kumma, että sillä ei ole paiseita. Sekin saattoi olla havainto. Merkillinen havainto. kuoleman jälkeisessä olotilassa. Ollaan siis sellaisessa tilassa, että ihmisillä on heidän hahmonsa. Meidät siis tunnetaan kaikki siellä. Ennen ylösnousemusta, vaikkei vielä ole mitään ylösnousemusruumista, niin Laitisen Eemeli on vain Laitisen Eemeli siellä. Me tunnemme hänet. Jos nimittäin joudumme sinne, nythän me emme tiedä sitä asiaa, sillä jos Jeesus tulee ja meidät temmataan, niin me emme mene sitä tietä ollenkaan. Me emme mene paratiisin kautta ollenkaan. Ne paratiisissa olevat henget, nämäkin, ne kaikki henget, jotka ovat paratiisissa, niin ne saavat ylösnousemusruumiin. Kuvaannollisesti sanoen, heidän ruumiinsa nousee ylös ja liittyy iäiseen henkeen. Ja meidät muutetaan siinä silmänräpäyksessä, meiltä jää siinä tapauksessa paratiisi näkemättä se kolmas taivas, jossa Paavali aikanaan kävi, mutta me menemme vähän kauemmas saman tien, niin minä ajattelen. Heidän kanssaan, minkä tähden, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. He ovat nyt hebrealaiskirjeen ilmoituksen mukaan täydelliseksi tulleita vanhurskaita henkiä. Mutta sinä päivänä, kun he saavat ylösnousemusruumiin, silloin he ovat päässeet täydellisyyteen. Ruumiin lunastus on heillä vielä toteutumatta. Ja se ei voi toteutua ennen kuin se toteutuu meille samanaikaisesti, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Jänniä asioita on edessä päin. Tavattoman jännittäviä asioita. On jännittävää olla Jumalan ihminen ja uskovainen ihminen. Ja lukea vain tästä kirjasta, kuinka asiat ovat. Nämä, jotka tässä ovat, alttarin alla, nämä eivät siellä vielä ole. Ei näitä siellä ole, minä en tiedä, kuinka asia on. Mahdollisesti he ovat syntyneet, mahdollisesti eivät. Minulla ei ole vallassani sanoa näistä mitään, sillä nämä sielut ovat alttarin alla sen jälkeen, kun me olemme jo lähteneet tästä maasta. Kun kuitenkin iäisyydessä ei ole henkiä ja sieluja pelkästään, vaan on myöskin ruumiit, kirkkaustetut ruumiit, niin näiden, jotka alttarin alla ovat, heidän täytyy nousta ylös jälkeenpäin. Vai mitä arvelette? Koska he eivät ole seurakunnan ajan pyhiä. Heidän täytyy nousta jälkeenpäin. Me olemme jo menneet, kun he vielä valittavat siellä alttarin alla. Se tahtoo siis sanoa, että nämä ihmiset pelastuvat sen jälkeen, kun seurakunta on viety pois. Ja heidät tapetaan. Joko tämä oppi meitä miellyttää tai ei, niin se näyttää olevan Raamattuun merkitty joka tapauksessa. En tiedä mistä syystä. Sitten heillä näytti olevan vähän tällaisia vaikeuksia, mutta he saivat kuitenkin valkoisen vaipan. Se on hyvä, että he saivat sen. Me kukat kieltäisimmekin valkoisen vaipan, jos joku sanoisi, että eiköhän Jumala ruveta kostotoimenpiteisiin, me saattaisimme jopa kieltää seurakunnan jäsenyydenkin sellaisilta ihmisiltä, mutta Jumala antoi valkoisen vaipan. Olkoon hän ylistetty, hän tekee mitä hän tahtoo. Eikä hän aina välitä meidän hurskaista mielipiteistämme, kun hän on kaikki valtias, niin hän tekee mitä hän tahtoo. Hän antoi niille ihmisille valkoisen vaipan, joita seurakunnan vanhimmisto nykyisin nuhtelisi. Mutta se oli toinen aika. Se on tuleva aika, ei nykyinen aika. Heille vain sanottiin tällä tavalla, että vähän aikaa pysyisivät levollisina. Ei kovin pitkää aikaa, kuitenkin annettiin valkoinen vaippa ja sanottiin, että vähän aikaa, olkaa vielä levollisia. Minkä tähden vähän aikaa? Kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssa palvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Se tahtoo sanoa sitä, että nämä sielut, jotka olivat alttarin alla, nämä ovat ne ihmiset, jotka ovat näiden ensimmäisten sinettien aikana tapettu. Heidän uskonsa tähden, sen tähden, että heillä oli Jumalan sana ja heillä oli todistus. Mikä todistus se oli, sitä me emme tiedä. Ilmeisesti todistus siitä Jeesuksesta, joka vei seurakunnan ylös, ja me tyhmät jäimme, jotka emme aikaisemmin ole parannusta tehneet, niin me jäimme. Mutta nyt me todistamme, että tämä on totta. Pää poikki ja sielu alttarin alla. Siihen asti, kunnes tapetaan seuraavia, heidän osaveljiään. Siihen asti, kunnes tämä 7 vuotta kestävä vaivan aika tuo lisää marttyyrejä antikristillisenä valtakautena. Eli tämän vaivan ajan toisessa puolikkaassa 3,5 vuoden aikana. Näistä toisista osaveljistä puhutaan selvästi Raamatussa ilmestyskirjan 13. luvussa. Tällaisia asioita ilmoitetaan ilmestyskirjan 13. luvussa jakeesta 11 eteenpäin. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja selvyyden vuoksi vain sanon heti tämän jakeen jälkeen, että tämä toinen peto on se väärä profeetta, joka antikristuksen kanssa vaikuttaa 3,5 vuotta tässä maailmassa, eli sinä suurena vaivan aikana, joka on viimeinen 3,5-vuotisjakso 7 vuodesta. Ensimmäinen peto, joka 13. luvussa ilmenee, on itse antikristus, tämä toinen on väärä profeetta. Ja hänen toimistaan jatketaan näin. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niille ihmeille, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jolla oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tässä on nyt ne osaveljet, että ne tapettaisiin. Nämä, jotka olivat ilmestyskirjan 6. luvussa alttarin alla, ne olivat ensimmäinen erä vaivan ajan marttyyrejä, alkuajan ensimmäisten sinettien aikana tapetut. Tässä sanotaan se toinen erä, ne osaveljet, jotka tulevat sitten vaivan ajan loppuvaiheessa. Nyt se heidän ylösnousemuksensa. Ilmestyskirjan 20. luku kertoo sitten, kuinka nämä nousevat ylös. Koska päättyi se odottamisen aika heille, jotka alttarin alla ovat, ja myöskin niiden kohdalla, jotka jälkeenpäin tuona ajanjaksona tapetaan. Sanotaan näin, ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. No, tämä alkuosa todistaa siis sitä tuomiovaltaa, joka annetaan Jumalan seurakunnalle kansojen suuren tuomion päivänä, kun pyhät tulevat tuomitsemaan maailman. Silloin, kun me tulemme Kristuksen kanssa häistä. Lyhykäisesti sanottuna tämä osa merkitsee sitä. Ja jatkoa, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Siis ne, jotka olivat alttarin alla, ne sielut, ja heidän osaveljensä, jotka jälkeenpäin tapettiin. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tämä ylösnousemus on toinen ylösnousemus kuin seurakunnan ylösnousemus. Tämä on vaivan ajan marttyyrien ylösnousemus. Ja te huomaatte, minäkin, vaikka olen 10 kertoja lukenut tätä ilmestyskirjaa, kun olen afrikkalaisten pyynnöstä pitänyt tästä tuollaisia 50 tunnin sarjoja suahelin kielellä Koorussa ja muuallakin useitakin eri kertoja. Nyt vasta tänään havaitsin ensimmäisen kerran, että tässä ylösnousemuksessa oli 2 erillistä joukkoa, vaikka he nousivat yhdessä ylös, niin Raamattuun on kirjoitettu tällä tavalla. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Pilkku. Tässä näyttää nyt nimenomaan olevan se joukko, joka oli siellä alttarin alla. Ja niiden, toinen joukko, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, siis se 13. luvun joukko. Eivät ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkoisivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Näyttää erittäin selvältä, että tässä jakeessa on erotettu 2 marttyyrien joukkoa, se, joka tuli pienenä vaivan aikana, ja se, joka tuli Antikristuksen hallintakaudelta. Hänhän on nimittäin se peto. Lähempi tarkastelu varmaan osoittaa, että tässä Jumalan henki on ohjannut erikoisen tarkasti tätä kirjoitusta, että me havaitsisimme, että he ovat kaikki. Ilmestyskirjan 6:9 ja 13:15 joukot. Niissä mainitut, varmaan muuallakin mainitut, mutta nimenomaan näissä jakeissa mainitut 2 ryhmää. Ne on mainittu tässä. Me siis havaitsemme, että tämä 5. sinetti, kun se avautuu, niin siinä avautuu eräs, ei ainoastaan vaivan ajan tapahtuma, vaan suuri raamatullinen oppi, todistus sielun kuolemattomuudesta. Sen tähden voidaan sanoa, että kaikki ne ihmiset, jotka opettavat, että ihminen nukkuu, on jossakin tiedottomassa tilassa, he ovat tässä kohdassa väärässä. Täydellisesti väärässä. Ja ainoat oikeat raamatun selittäjät ovat ne, jotka ymmärtävät tämän asian selvästi, niin kuin se on kirjoitettu, että kun tästä ihminen lähtee tästä ajasta, niin hän on tietoisessa tilassa. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, niin me otamme tämän luvun loppuun. Otamme tämän 6. sinetin. Kun minulla ei ole enempää sanottavaa, eikä kukaan kysy mitään, niin minä jatkan. Jos joku kysyisi, niin sitten jatkaisin tästä vanhasta aiheesta, mutta kun ei kukaan kysy mitään, niin ei se ole sun paa. Mitä? Kahdennesta toista jakeesta luvun loppuun. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi 6. sinetin. Ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi, niin kuin karvainen säkkipuku. Ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikuna puuvaristaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, ja käärittiin kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistumalla istuu ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Tässä nyt on sellainen erikoinen ilmoitus, joka liittyy karitsan vihaan. Jumalan ja karitsan vihaan. Ja liittyy myöskin siihen, se oppiin, joka nimeltään Herran päivä. Tämä tuomion aika, jonka yhtenä ilmiönä on tällainen jo aikoja sitten ennustettu, kaukaisessa muinaisuudessa ennustettu, vielä toteutumaton asia. Maan järistykset ja aurinko menee mustaksi ja kun karvainen säkki puku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. On yritetty sijoittaa ja sovittaa näitä asioita meidän aikaamme aina yhtä horjuvasti. Nämä eivät koske meidän aikaamme. Nämä koskevat tulevaa aikaa, sitä aikaa, kun seurakunta on viety kotiin. Joel profeetta 2. luvussaan, ennustaa näistä asioista ja ilmoittaa. 10:11. Niitten edessä maa vapisee, ja taivaat järkkyvät, aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Ja Herra antaa äänensä julistaa sotajoukkonsa edellä, sillä ylenlukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä, ja sangen peljättävä, kuka voi sitä kestää. Me havaitsemme tässä, että profeetta Joel panee järjestykseen näitä asioita, vaikka hän katsoikin kaukaa, niin kuin kaikki muutkin profeetat katsoivat kaukaa. Kaukaa katseleva ihminen ei näe pieniä yksityiskohtia, hän on niin kuin matkaa ja suuren valtavan lakeuden toisella reunalla, siellä taustalla on vuorijonot. Hän näkee vuorten huiput, näkee pienempiäkin huippuja, mutta ei näe kyljä välissä. Sillä tavalla näkivät profeetat, he katsoivat kaukaa. Ja tässäkin me huomaamme, että kun Joel katsoi kaukaa, niin hän näki, kuinka aurinko ja kuu käyvät mustiksi. Ja Herra antoi äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä. Ne, jotka lukevat ilmestyskirjaa, ja joskus on hyvä lukea se yhtä päätä alusta loppuun, he havaitsevat, että tämä sotajoukko ilmestyy 19. luvun lopussa. Silloin kun tulee hän, joka ratsastaa valkoisella hevosella, joka suunsa henkäyksellä tuhoaa antikristuksen ja hänen armeijansa. Tämän tapahtuman edellä tapahtuu tällaisia asioita, että taivaan kappaleetkin muuttavat värinsä. Jos tätä luettaisiin ilmestyskirjan 19. luvusta 19. luku jakeesta 11-14, niin silloin näihin jakeisiin tulee mielekkyyttä, ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä. Se on se sotajoukko, jonka Kristus, kuningasten kuningas, jota hän johtaa, kun hän ottaa vallan ohjat käsiinsä, sitä ennen tapahtuu tällaista. Nyt ei vielä. Sillä seikka on sillä tavalla, että me tulemme tämän sotapäällikön kanssa. Meidän pitää siis ensin mennä tullaksemme. Mutta kun me olemme menneet, niin silloin nämä tapahtuvat. Ennen meidän tulemustamme. Toivon, että te seuraatte tätä asiaa, sillä meilläkin on tulemus tähän vanhaan maahan. Seurakunnan tulemus ylkänsä kanssa. Kiitos Jumalalle. Mutta nämä tuomiot, joita kuudes sinetti edustaa, ne eivät kohtaa meidän. Jos jatkamme Joelista, niin me havaitsemme jotakin muutakin tämän asian tiimoilta, sellaista, joka on merkittävää ja tämän päivän asiaa. 28. jae ja siitä eteenpäin luetaan tällaisia asioita. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. No, tämähän on meneillään nyt vai mitä? Erikoisen ihana asia. Antaa poikien ja tyttärien ennustaa, ne jotka ovat ikääntyviä ja vanhoja, ne uneksikoot. Jumalallisia suurunia tai pienunia, kun vain on jumalallisia. Ja sitten jos on niitä jokapäiväisiä, jolla ei mitään merkitystä, niin pyyhkäisen ne aamulla vain pois ja sano hyvää huomenta, uusi ihana aamu. Herran kanssa. Minkä tähden ihana aamu, jos näit pahoja unia, eikä työ menestynyt, eikä opinnot edistyneet, ja kansan eläke oli liian pieni. Minkä tähden ihana aamu pahojen unien jälkeen, koska sinua ei tuomita unistasi. On ihana aamu, sen tähden kaikkien unien jälkeen aamu on ihana, kun ei ole yön unista tuomioa. Mutta sitä en jatkaa. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Joka tapauksessa on totta, että tämä tarkoittaa myöskin meidän aikamme hengenvuodatusta. Se tarkoittaa apostolien ajan hengenvuodatusta, se tarkoittaa tämän päivän hengenvuodatusta. Ja sitten, minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja peljättävä. Niin, siinä se on. Kaikki nämä tuomiot tapahtuvat sen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Se suuri ja peljättävä Herran päivä on, kun hän tulee armeijansa kanssa taivaasta. Raamattu pitää lukea aina oikein päin, sillä jotkut ovat erikoisia Raamatun lukijoita. He lukevat sen aina niin pahoja päin, että ne joutuvat lain alle ja kiemurtelemaan ja tuskailemaan ja menettävät autuutensa. Minä luen nykyisin Raamattua oikein päin. Minä sovitan jumalattomat kohdat jumalattomiin ja armon kohdat itseen. Se on viisas tapa elää, sillä kun kerran on muuttanut saatanan vallasta ja tuomion alta pois armon valtakuntaa, niin minkä tähden sitten työntää päätänsä joka ikisen tuomio ja vitsauksen alle? Pysy pois sieltä. Lue Raamattua oikein päin. Luetaan vielä Luukkaan evankeliumista. Tosin aikani on lähes loppunut, mutta te hymyilette hyvin. Minä en välitä sitten lopettaa 45 minuuttia, mutta en tuntiakaan puhu. Luukkaan evankeliumin 21. Jakeesta 25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo kun meriaalut pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Merkillinen Raamatun paikka. Ihmiset menehtyvät peljätessään, ne ovat jumalattomia, jotka menehtyvät peljätessään. Sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja nämä jumalattomat ihmiset näkevät, kun ihmisen poika tulee pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Häistä. Ottakaa huomioon tämä asia. Meidän kanssa. Sen he näkevät. Antaa heidän vain nähdä. Se onkin kyllä ällistyttävä havainto. Kaikki suuret vastustajat, jotka pitivät meitä hölmöinä ja hulluina, ne näkevät, että nyt ne tulee sieltä kuninkaan kanssa. Ällistyttävä päivä. Hän tulee suurella voimalla ja kirkkaudella. Kaikki pyhät heidän kanssaan. Tässä huoneessa olevat pyhät. Mehän olemme pyhiä. Tämä on pyhien kokous. Kristuksen, Jeesuksen veressä pyhitettyjä ihmisiä, puhdistettuja, vanhurskautettuja, taivasta varten ostettuja. Joskus kylläkin meidän pyhyytemme on niin kätketty, ettei se näy, kun pinta on niin sitkeä, ei pääse lävitse, mutta pyhä kuin pyhä. Olkoon pinta millainen tahansa. Katsokaa, hän sanoi juutalaisille. Hän puhui juutalaisille. Hän puhui ihmeellinen suuri juutalainen, joka oli ihmisen poika ja Jumalan poika. Hän sanoi juutalaiselle kansalle. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa te juutalaiset itsenne, te jäännös. Ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne ja pelastuksenne on lähellä. Sillä silloin, kun hän tulee suurella voimalla ja kirkkaudella, silloin omaisuus kansa pelastuu viimeistä jäsentään myöden. Se on heidän vapautuksensa suuri päivä. Kiitos Jumalalle. Sellainen on tämä kuudes sine. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesus Kristus. Rukoilemme.